Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 6 гадзіна, у праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Тры дні кансультацыі паміж злучанымі штатамі Пакістанам і Афганістанам завершыліся ў Вашынгтоне заявай дзяржаўнага сакратара ЗША Хілары Клінтон, што трохбаковыя сустрэчы будуць працягвацца. Хілары Клінтон сустрэлася ў Вашынгтоне з міністрамі замежных справаў Пакістану і Афганістану, Шахам Мехмудам Курэшы і Рангінам Датфарам Спантам. Паводле Хілары Клінтон, мэта кансультацыі – выпрацаваць новую стратэгію барацьбы з экстрэмізмам і ажыццяўлення бяспекі ў Афганістане і Пакістане. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама падаў у Кангрэс свае прапановы адносна бюджэту на 2010 год. Бюджэт перавышае 3,5 трильёны даляру і прадугледжвае ў прыватнасці значныя сродкі на рэфармаванне сістэмы аховы здароўя і рост падатковых выплатаў для багатых амерыканцаў. На ваенныя выдаткі было запрошана 200 мільярдаў даляру, з іх 75 на ўзмацненне высілкаў у Афганістане. Гаагскі міжнародны трыбунал апраўдаў былога прэзідэнта Сербіі Мілана Мілуцінавіча. Яго абвінавачвалі ў тым, што ён распачаў кампанію сербскіх сілаў супраць косаўскіх альбанцаў у 1999 годзе. Пяць іншых высокапастаўленых сербскіх чыноўнікаў пастановаю трыбуналу пакараныя турэмным зняволеннем на тэрміны ад 15 да 22 гадоў. Расійская прэса піша, што канцэрн «Газпром» папярэджвае, што зноў адключыць з 8 сакавіка пастаўкі газу для Ўкраіны, калі Кіеў не пакрые 400 мільёнаў даляраў новых даўгоў. Паводле расійскай газеты «Камерсант», кіраўнік фінансавага аддзелу «Газпрому» Андрэй Круглоў на паседжанні праўлення дырэктару выказаў сумненне ў здольнасці Ўкраіны аплаціць лютаўскія рахункі за газ. Улады Кыргызстану адмовілі ва ўездзе ў краіну расійскаму праваабаронцу Віталю Панамарову, дырэктару цэнтральна-азіяцкай праграмы цэнтру «Мемарыял». Віталь Панамаров выказаў меркаванне, што прычынай крытычны аналіз сітуацыі ў Кыргызстане, які апублікаваў у мінулым месяцы «Мемарыял». Кыргызскія праваабарончыя групы асудзілі рашэнне ўладаў не ўпусціць Панамарова ў краіну. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Зараз у Менску 6 гадзіна 3 хвіліны. Я прапаную паслухаць вам паўтор нашай праграмы і нагадаю, што а 7 раніцы Свабода выйдзе ў жывым эфіры.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння дзяржаўны дэпартамент ЗША апублікаваў штогадовую справаздачу аб правах чалавека ў свеце. У справаздачы за 2008 год даецца ацэнка сітуацыі з індывідуальнымі грамадзянскімі, палітычнымі і працоўнымі правамі чалавека, абвешчанымі ўсеагульнай дэкларацыяй правоў чалавека ААН. У агляд уключаныя 190 краінаў. З той часткай справаздачы, якая тычыцца Беларусі, пазнаёміўся мой калега Ян Максімюк, які зараз побач са мной у студыі. Прывітанне, Ян, і якое ваша агульнае ўражанне ад сёлетняй справаздачы? Чаго там болей, крытыкі ці станоўчых адзнак?
Прывітанне. На тле цяперашняга, так бы мовіць, аксамітнага дыялогу афіцыйнага Мінску з Брусэлем, у якім пытанні правоў чалавека тактоўна замоўчваюцца, справаздача дзярждэпартаменту гучыць як скрыга ад жалеза па шкле. Вось вам першая адвольна выбраная цытата. Цытую. Аляксандр Лукашэнка ўзмацніў свой кантроль над усімі інстытутамі і падарваў вяршэнства закону аўтарытарнымі сродкамі, падтасаванымі выбарамі і адвольнымі дэкрэтамі. Чарговыя прэзідэнцкія выбары не былі ні свабоднымі, ні сумленнымі, а парламенцкія выбары 28 верасня былі далёкімі ад міжнародных стандартаў. Або вось яшчэ такая цытата. Кіраўнікоў рэлігійных суполак штрафавалі, саджалі ў турмы або выдваралі за правядзенне багаслужбаў, а храмы або зачынялі, або адмянялі ім рэгістрацыю, або высялялі іхнія абшчыны. Гандаль людзьмі, нагледзячы на некаторы прагрэс у барацьбе з ім, заставаўся сур'ёзнай праблемай. Былі факты дыскрымінацыі цыганоў, этнічных і сексуальных меншасцяў і тых, хто карыстаўся беларускай мовай. Так што сказаць, што справаздача лепшая, чым папярэднія, я не б'яруся.
На якія парушэнні правоў справаздача звяртае асаблівую ўвагу?
Перш за ўсё, як вы ўжо пачулі ў першай цытаце, на несвабодны выбарчы працэс у краіне, які рэзка абмяжоўвае права грамадзянаў на змену сваіх уладаў. Па-другое, Дзярждэпартамент прыгадвае афіцыйнаму Мінску, што ўлады так і не здолелі дагэтуль расследаваць ранейшыя палітычна матываваныя знікненні грамадзянаў. Па-трэцяе, справаздача азначае, што цягам апошняга году мелі месца адвольныя арышты, затрыманні і зняволенні грамадзянаў паводле палітычных матываў, за крытыку ўладаў або за ўдзел у дэманстрацыях, і што некаторыя судовыя працэсы праводзіліся за зачыненымі дзвярамі, без прысутнасці незалежных назіральнікаў, а вынікі судовых працэсаў звычайна былі вызначаныя загадзя. У дакументе таксама гаворыцца, што дзяржаўныя сілавыя структуры ўжывалі неапраўданую сілу для разгону мірных пратэстаў, а няўрадавыя арганізацыі і палітычныя партыі зазнавалі ў ціск, штрафы, пераслед і забароны.
Ян, а ці азначыла справаздача нейкія станоўчыя зрухі ў сферы правоў чалавека ў Беларусі?
Так, бо інакш яна была б неаб'ектыўнай. Да найбольш істотных станоўчых зрухаў у Беларусі справаздача залічвае вызваленне палітычных вязняў, дазвол на распаўсюд нашай нівы і народнай волі ў дзяржаўнай сістэме распаўсюду і падпіскі і рэгістрацыю грамадскага руху за свабоду. Увогуле трэба сказаць, што справаздача Дзярждэпартаменту па Беларусі гэта даволі аб'ёмісты, каля 30 старонак і насычаны фактам дакумент, у якім грунтоўна месяц за месяцам аднатоўваецца парушэнні правоў чалавека беларускімі ўладамі.
Дзякуй, Ян. З беларускай часткай справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША аб правах чалавека ў свеце знаёміўся Ян Максімюк. Ну, а зараз рэакцыя. Пачнем з афіцыйнай. Пазіцыю ЗША, выкладзеную ў справаздачы аб правах чалавека ў Беларусі, каментуе прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў.
Мы ўжо неаднаразова выказваліся на гэтую тэму. Прынамсі, у прынцыпе, магу паведаміць, што наша пазіцыя ў гэтым пытанні не прыцярпела ніякіх зменаў. Мы лічым, што у свеце шмат рыхтуецца дакладаў на праблематыцы, якая тычыцца захоўвання правоў чалавека. Таму мы не лічым гэта згодным падрабязна каментаваць толькі адзін дакумент на данную тэму, які з'яўляецца.
Такое меркаванне выказаў Андрэй Папоў. Ну, а зараз слова палітолягам. Пазіцыю ЗША пракаментуе палітолях Валерый Булгакаў.
Схільна ацэньваць, што ж такі не глядзячы на гэтай фармальнай справаздачы, амерыканская палітыка ў дачыненні да Беларусі перажыла відавочны крэн. І тое, што было, напрыклад, на пачатку 2008 года, і тое, што было цяпер, гэта дзве вялікія розніцы. Ну і, напрыклад, калі браць амерыканскую пазіцыю, напрыклад, далейшае працягванне адмовы ад санкцый ў дачыненні двух беларускіх прадпрыемстваў і іншыя факты сведчаць пра тое, што прынамсі у кароткачасовай перспектыве звароту да такой агрэсіўнай канфрантацыі з беларускім рэжымам не будзе, што калі беларускі рэжым будзе паводзіць сябе ў тым стылі, як ён сябе паводзіў, пачынаючы з другой паловы 2008 году, можна спадзявацца на далейшае пацяпленне. Сама гэта справаздача народам, так бы мовіць, заходняга палітычнага свету, яна паказвае, што ў адрозненне ад расійскіх калегаў, падае лёс Лукашэнкі, Захад ніколі не будзе заплюшчваць вочы на тыя штодзённыя злоўжыванні, якія маюць у Беларусі. Гэта значыць, Лукашэнка, зблізаючыся з Захадам, заўсёды будзе мець небяспеку, што яго будуць прасіць растлумачыць, як гэта магчыма. Але ізноў такі паўтаруся, што, на мой погляд, гэта парушэнне свабодаў не ёсць з'явай, якая робіць немагчымым беларуска-еўрапейскі ці беларуска-заходні дыялог, ці нават збліжэнне Беларусі з Злучаных Штатаў Амерыкі. Бо гэты рэжым папросту сябе не можа паводзіць іначай.
Меркаванне Валеркі Булгакава. А наколькі аб'ектыўна лічыць даклад Дзярждэпартаменту праваабаронца Алесь Бяляцкі?
Гэта аб'ектыўна рэальнасць. Мы бачылі, калі быў пэўны перыяд суровага зацішша, это можна казаць пра снежань, вось, калі выпусцілі Александра Баразенко, было пэўнае, як бы, вот, незразуменне, што будзе далей, але вось тое, што адбылося ў другой палове студзеня і пачатку лютага, нас таксама вельмі моцна непакоіць, таму што сапраўды мы бачым разагнаныя мірныя акцыі са збіццём удзельнікаў, мы бачым новых старых палітзняволеных, я маю на ўвазі ў першую чаргу гэта тых маладзёнаў, якія проходили по справе 14, это Артем Дубский, Максим Дашук, это однозначно политичные изняволенные, и как это оценивать? И заявы оптимистичные некоторых там белорусских политиков про то, что у нас нема политизняволенных, и некоторых представников европейской супольности, международных организаций, и они упираются конкретно в эти вот две особы. Перескочить их нельзя, я сказал бы так.
Гаварыў Алесь Бяляцкі. Ці заўважыла змены ў сёлетнім дакладзе палітык Валянціна Свяцкая? Вось яе адказ.
Лічу, що викладено, що насамреч все залишилось так, як воно є. Не шкода, що насамреч ті закони, які є, і та ж сама Конституція, основні артикули цієї Конституції, цих законів не виконуються. Яркий приклад тому той же самий Виборчий кодекс. Навіть коли б літерально він виконувався, то можна було перемогти. Але ж, на жаль, влада не завжди виконує те, що вона пише. Як кажуть, у нас вельми дрібна практика правоприменення того, що у нас існує. І не лічила і не лічу, що наша влада нешто робить. Навіть не глядячи на те, що зареєстрований рух за свободу Мілінкевичський. Мені здається, це просто гульня, політична гульня. Що бачите, є вона ніякої демократизації і у нас.
Лічить політик Валентина Святская. Пазней у нашій програмі ми протягнем абмеркаванне справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША аб сітуацыі з правамі чалавека ў свеце. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Ці ёсць жыццё на Марсе? Гэтае старое пытанне ў Беларусі мае станоўчы адказ, бо Марс – гэта вёска ў Дзяржынскім раёне. Жыцця там, правда, не надта шмат, бо на Марсе дажываюць свой век некалькі пенсіянераў. Але ўсё ж касмічная назва не магла не адбіцца на іхных думках і настроях. Марсіянскія старыя мысляць маштабамі планеты. Пра Марс слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая праграма пазней у другой паўгадзіне нашага эфіру, ну а зараз наша пытанне. Як вы ставіцеся да ацэнкі Дзярждэпартаменту ЗША, што сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі вельмі дрэнная? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Ну, у гэтым ёсць рацыя, яны маюць рацыю. І тут у простага чалавека правоў у нас на Беларусі не вельмі шмат. Ну, насамрэч.
А в Амерыцы добра з правамі чалавека? Я считаю, что и Америка, и Россия являются две супердержавы и две с имперскими амбициями. Обе. Или Америка виновата, или Россия виновата. Они обе виноваты, эти страны. Вот в чем дело. Права человека нарушаются и в России, и в Америке. И у нас тоже.
У нас нарушаются постоянно права человека, да.
Вот у нас с работой, нашей работой. Аналогичная ситуация. Зарплату не платят, задержки зарплаты. Приходится ходить по инстанциям, чтобы добиваться.
А я считаю, это абсолютный блеф. У нас тысячу раз прав больше и лучше, чем у них. А потому что все, кто там был, приезжают и рассказывают. Это они показывают только тех, которые им выгодно для нас. Основная 90% живут без правей полнейшим.
Да, я молодой специалист. Мне как бы дали мне работу, по крайней мере. Вопрос только в том, что вот обещали зарплату повысить. Это все обещали. В связи с экономическим кризисом. Нам только говорят, что будьте оптимистическими и ждите, что может скоро как-нибудь. Вот. И обещали молодым специалистам, во-первых, дополнительно там каждый месяц там в размере ставки первого разряда добавлять. Ну, как бы опять ждем. Вот.
Я честно поддерживаю.
Они действительно нарушаются. Они действительно, потому что я сама убедилась на своем же примере. Работая в частной фирме, да, я пенсионерка, да, возраст мой уже. Но работая в частной фирме, вот меня уволили, и я даже не знаю за что. И я никуда не могла обратиться. Если обращаешься, плати. А за что я буду платить? Чем, если я пенсионерка, вынуждена работать?
Порушаються. Я думаю, такое есть. До прикладу, ну, свобода слова. Я считаю так. Ну, это, ну, как бы то, что мне ближе, то, что я вижу, так. Ну, не всегда все скажешь то, что ты думаешь.
Такие отказы мы почули у Гародні. У сувязі з публікацыяй дакладу Дзярждэпартамента ЗША аб сітуацыі з правамі чалавека ў свеце ў 2008 годзе на нашым сайце мы таксама праводзім апытанне і прапануем вам адказаць, ці парушаліся вашыя правы ў мінулым годзе. Сітуацыя з выкананнем правоў чалавека ў Беларусі ў 2008 годзе была вельмі дрэннай. Пра гэта гаворыцца ў штогадовым дакладзе аб правах чалавека, падрыхтаваным Дзярждэпартаментам ЗША. Азначаюцца і станоўчыя зрухі. Нефармальная група еўрапейскіх омбудсманаў праводзіць сустрэчы ў беларускай сталіцы. Іх супольная справаздача мае паўплываць на рашэнне еўразвязу наконт санкцый супраць Беларусі. Мінскі гарадскі суд сёння прызнаў, што прызыў у войска Франака Вячоркі быў законным. У вайсковым шпіталі папраўляецца Змітер Федарук. Сябры атрымалі дазвол адведаць яго пасля недаўняй аперацыі. У мэтах экономии Витебский гарвыканкам постановил отключить уличное осветление от годины ночи до пятой раницы. У райцентра Сяно скорочается финансирование дому состарелых. Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати пытания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224. Ближайшим часом у Менску плянуется знести каля 15 тысяч индивидуальных жилых домов. У Тымлеку при комплексной реконструкции проспекту Дзяржинска каля 600 домов. Про это поведомил старшиня Менгарвыканкаму Михаил Павлов. И он назвал эту проблему одной из основных при реконструкции Менску. Керовник Беларуси Александр Лукашенко загадал у соковику вырашить на законодавчем узровне проблему, связанную со взносом индивидуальных домов у Менску. Цитую, без усяляких бюрократичных пробуксовок. Цитую далі. Або ми платимо за знесене жилье і пропонуємо земельні участки для будівництва, але не у Менску, або даємо жилье відповідно з нормами і людьми, які реально проживають, заявив Лукашенко. Нагадаю, что на этом тыдне Василь Хатьков, чей дом по проспекте Дзяржинского снесли, так и не смог оспречить у суде неадекватную, на его думку, компенсацию – двухпокоевую квартиру на трех дорослых человек. Ну а зараз новина життя регіонов. У Могильові гэтыми днями міжнародные перевозчики рыхтуются до банкрутства. Тем часом у Витебску мясцовая улада экономить на вуличном освятлении. А у райцентры Сяно гэтага ж регіону скорочается финансирование дому состарелых. Подробязности з местаў от корреспондентов «Свободы» записал Вячеслав Кулік.
Незапатрабованасць на расійскім рынку тавараў з Магілёўшчыны прывяла да падзення попыту на міжнародныя транспартныя паслугі. Перавозчыкі не чакаюць паляпшэння сітуацыі, а рыхтуюцца да найгоршага – масавых банкрутстваў. Андрэй Белагубоў інфармуе.
Да 90% магілёўскіх перавозчыкаў працуюць на расійскі рынак. У сярэднім, як яны самі кажуць, кошты на іхныя паслугі знізіліся ў 1,5-2 разы.
Сейчас расіяне не пакупаюць прамышленныя тавары практычна совсем. Наше производство, они перезагружены, складские помещения. То есть нет сбыта продукции. Соответственно, и транспорт никто не заказывает. Нет работы.
Тлумачыць супрацоўнік прыватнага магілёўскага транспартнага агенства. Ён не выключае найгоршага згортавання бізнесу. З наступствамі крызісу сутыкнуліся і ў дзяржаўных транспартных арганізацыях, гаворыць супрацоўнік адной з іх.
Товарооборот значительно уменьшился между государствами. Соответственно, упали ставки на перевозки. Очень упали. В общем, сейчас работа приносит убытки основные.
На Могилевщине международные транспортные и пассажирские послуги оказывают несколько десятков организаций. У этой сферы бизнесу занятые до 3000 человек.
Витебск. У мэтах экономии Витебский гарвыканкам постановил отключать уличное осветление от годины ночи до пятой раницы. Бронислава Станкевич, поведомляем.
Про отключение ліхтароў жыхарам Витебску поведомили бягучим радком на телеканалах кабельной сетки и у некоторых мясцовых газетах. Каментары незадоволеных горожан почали з'являться на интернет-сайте «Народная новина Витебску». Редактор сайту Сергей Серебро распавел, что гэткая активность подштурхнула его провести на сайте громадское пытание, что еще можно отключить у Витебску с годины 00 до 5.00 для экономии.
Народ згодны ахвяраваць для города у першую чаргу оказывается отяплением. У сэнсі ў холоді могут жить 31% витеблянаў, калі спатрэбіцца падчас крызіса. Абмежаваць себе выкарыстанне ў начны час вадой 22%. Інтэрнэт будзе не патрэбны 20%. 18% згодны, каб ночу адключалі гарадскі телефон. І меней за ўсё галацуе за сотовую сувязь толькі 9%. Ну, мне так здаецца, што это больш гумар такі, таму што весна хоць ужо і хутка пачнецца календарная, аднак без ацяплення было б не дужа камфортна, я думаю, што.
Распавёў пра вынікі галасавання Сергей Серабро. Пакуль новы парадак з адключэннем святла дзейнічае ўсяго некалькі сутак.
Фінансавы крызіс дакаціўся да адзінага аддзялення кругласутачнага знаходжання адзінокіх састарэлых у Сенінскім раёне на Віцебшчыне. Чым незадаволены персанал гэтай установы, высвятляў на месцы журналіст Віталь Сямашка.
У гэтым доме састарэлых на тэрыторыі Ходцаўскага сельсавету дажываюць век 20 бабулек. Абслугоўваюць іх 14 чалавек. Дзяжурная Раіса Пальчык кажа, што ў доме, дзе раней была участковая лякарня, ёсць сталы догляд і харчавання. Таму і шмат ахвотных трапіць на такі пансіён.
Чалавек 15 хацець сюда вот прыйці.
Некаторыя з бабулек кажуць, што толькі дзякуючы гэтаму сацыяльнаму прыстанку яшчэ, як гаворыцца, тупаюць нагамі. Прызнаецца 80-гадовая спадарня Ларыса Краўчынка.
У мяне радикуліт і ногі застуджаныя. І мяне як скручыла, я 3 дні сядзела дома, ні вады не схадзіла, а папрасіць не было нікога.
Тады я званіла ў шанот і забралі мяне сюды. Цяпер троху і хаджу.
Пакуль не пачаўся крызіс, сацыяльная ўстанова для нямоглых вяскоўцаў фінансавалася пераважна за кошт пенсіяў пацыенту. Абслуга атрымовала заробак з бюджэту.
Когда мы сюда пришли, к нам здесь оплатили 380. Я считаю, в деревне это нормально. Вот этот год, с января месяца, нам стали очень маленькую зарплату платить 280. Не стали премию никакой давать.
Са слоў суразмоўцы, персанал дома застарэлых вусна і пісьмова звяртаўся да дырэктаркі раённага цэнтру сацыяльнай дапамогі Тамары Смірновай. Пагутарылі з начальніцай і мы. Тамара Смірнова ва ўсім вінаваціць крызіс.
Ну, это ж не только у нас. По-моему, везде и всюду. Это же идет по всей стране. Ну, зачем вот на этом вот зацикливаться?
Спадарня Смирнова запэўніла, што правядзе з персаналам абслугі дома састарэлых яшчэ адзін сход. Патлумачыць, што ў дробных заробках малодшых медычных сясцёр нібыта вінаваты глябальны фінансавы крызіс.
Навіны з жыцця рэгіёнаў сабралі карэспандэнты «Свабоды». І праз паўхвіліны пра тое, чым жыве галоўны нацыянальны тэатр.
Утопія Беларусь. Гэта ідэя шчаслівай, незалежнай і вольнай краіны. Але, лічыць літаратуразнаўца Пятрова Сюченка, праект гэты спраўдзіўся не так, як задумваўся.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэта перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. На стары Новы год 14 студзеня на пасаду мастацкага кіраўніка Нацыянальнага акадэмічнага тэатру імя Янкі Купалы быў прызначаны Мікалай Пінігін замест Валерыя Рагеўскага, які застаўся ў тэатры рэжысёрам. Прайшло амаль паўтара месяца. Што змянілася за гэты час у творчым калектыве, высвятляла Інна Студзінская.
Малады актор Купалаўскага тэатру Раман Падаляка кажа, што прызначэнне Мікалая Пінігіна было своеасаблівым навагоднім падарункам для трупы.
Калі ў нас пыталіся, а каго б вы хацелі бачыць на пасадзе, усе адгалоскі звярталіся да асобы Пінігіна. Ён ствараў такую атмасферу, што кожны чалавек патрэбен для гэтай працы, кожны актор, ён асаблівы. Калі ён пачынаў рэпетыцыю, ён казаў такія словы, якія ўсім падабаліся, казаў па-руску: «Старік, геніальная ідэя. Як паставіць гэты спектакль?» І ўсе былі пад уплывам гэтай геніальнай ідэі, як ён казаў. Таму безумоўна, што моладзь вітала гэтае прызначэнне. І пакуль што зараз зацішша ў тэатры, але гэта такое добрае зацішша.
Акторка Вольга Нефёдова наконт атмасферы ў тэатры выказалася так.
Напэўна, змянілася, таму што ўсе без выключэння вельмі кахаюць Пінігіна, і таму ў тэатры зараз вельмі добрая, працавітая, творчая атмасфера.
Прадстаўнік сярэдняга пакалення, заслужаны артыст Беларусі Віктар Манаеў кажа, што так хутка змянаў быць не можа.
Моладзь яна не столькі чакае, ці можа дзейнічае, а мы наадварот рэалісты ўжо ж больш цягам часу так сталі. Нічого новага нет і нічого не можа быць новага за адзін месяц. Ну, а ў Амерыцы што за месяц змянілі? Як жылі там, не ў крызісе, так жа быць пакуль. Дык што ж за месяц можа змяніцца, скажыце? Трэба яшчэ вывучыць хаця б сітуацыю ў тэатры. Але гэта час, каб раз год давайце вы мне патэлефануеце.
Акторка Святлана Зелянкоўская, якая адмовілася ў кастрычніку разам з іншымі акторамі ісці ў адміністрацыю прэзідэнта, патлумачыўшы, што чыноўнікі павінны прыходзіць да творцаў, а не наадварот, спадзяецца на перамены.
Надзею заўсёды, пра настрой не магу сказаць нічога, так это адразу, напэўна, не заўважаецца. У нас проста быў перыяд рэпетыцыі з расійскім рэжысёрам, і таму я не заўважала нічога, таму што, ну што, скажам, працавалі, як і да гэтага працавалі, так і зараз. Ну, шмат працы.
А некае чаканне перамены чуваецца?
Ну, канешне. Я думаю, да.
Малады актор Раман Падаляка выказаў думку, што не адзін толькі мастацкі кіраўнік можа змяніць сітуацыю ў тэатры.
Тут ідзе гаворка не толькі пра мастацкага кіраўніка, а ўвогуле пра кожнага, хто займае пасады ў Купалаўскім тэатры, наколькі людзі разумеюць, што яны працуюць менавіта ў тэатры, працуюць на прафесію, працуюць прафесійна і толькі выконваюць свае абавязкі, а разумеюць, што гэта першы тэатр краіны і што трэба зрабіць яго свободным белорусским професійным і што гэта павінна стаць, скажем, таким кредо для нашага тэатра.
Калектыў тэатру напружана працуе. Тыдзень таму адбылася прэм'ера спектакля «Вяселля», пастаўленага да 150-годдзя Чэхава. Александр Гарцую ставіць спектакль паводле аповесці Элізы Ажэшкі «Хам». Мікалай Пінігін працуе над пастаноўкай паводле п'есы ірлянца Фрыла «Патрэбен пераклад». А на малой сцэне хутка прэм'ера старамоднай камедыі.
У тэатр хадзіла Інна Студзінская. Ну а зараз званкі на свабоду. Тэлефанаванне апошніх сутак слухаў Ягор Маёршчык.
Беларусь наведваюць упаўнаважаныя ў галіне правоў чалавека з Нямеччыны, Даніі, Фінляндыі і Нідэрляндаў. Яны плануюць сабраць звесткі пра тое, як развіваецца ўнутрыпалітычная сітуацыя ў краіне пасля вызвалення палітвязняў і парламенцкіх выбараў 2008 году. Слухачы свабоды працягваюць разважаць пра спробы ўладаў Беларусі наладзіць стасункі з еўрапейскімі структурамі.
Прежде чем говорить о европейском крючке, глотать или не глотать, Лукашенко освободить сначала от российского крючка, на котором была шикарная приманка, кредиты, углеводороды и прочее, проглотив который, зайцем скачешь перед Россией, и пока не признаешь Южную Осетию и Абхазию, будешь трепыхаться на российском крючке. Чтобы Россия не давила на Лукашенко и чтобы шантажировать ее, он и лезет на контакты с Евросоюзом. Этот человек не берет барьеры прыжками, а берет их хитростью. Где-то проползет, где-то обойдет. Могилев.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
От вас почув, что мои внуки, правнуки по возрасту узнимают стяг белорусской христианской демократии. Это не просто родовая справа в нашей краине и вельми цікавая, особливо для стариков-верников. Чи не могли бы вы пригласить лидера оргкомитету, каб он зробил полновартосную информацию на генконт Павел Васильевич Менск?
Дамо слова сустаршыні аргкамітэту ў справе стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексею Шэйну.
28 лютага у памяшканні Палаца культуры МТЗ запланавана правядзенне устаноўчага з'езду партыі беларускай хрысціянскай дэмакраты. На гэты час мы маем пад 1100 заснавальнікаў партыі. Плануецца, што будзе больш за 200 дэлегатаў удзельнічаць у з'ездзе. Будуць прынятыя праграма і статут партыі, выбраныя кіраўнічыя органы і, самае галоўнае, прынятае рашэнне афіцыйнае аб заснаванні партыі.
Працягнем праграму тэлефанаваннямі на тэму наступстваў эканамічнага крызісу.
Это вас беспокоит врач из Витебска Баснов Игорь Алексеевич. Витебск опустился во мглу. Наши новые начальники придумали с часу до пяти полностью отключать всю электроэнергию освещения центральных и периферических улиц города. Денег нету на освещение.
Во время поездки по фармацевтическим предприятиям премьер Сидорский заявил, что в Европе лекарства стоят в 4 раза дороже, чем у нас, и что над этим правительство будет думать. Эта его фраза означает, что лекарства в Беларуси подорожают. Вот только господин Сидорский забыл сказать, во сколько раз зарплата в Европе выше, чем в Беларуси. Так что над этим ему тоже не мешало бы подумать. Кстати, в Европе все товары дешевеют. А у нас наоборот. Хотя тот же Сидорский там же говорил, что у нас стабильная экономическая обстановка. Когда все это сказано им сопоставить, то получается какой-то бред.
Наш слухач цікавіцца.
Вы передали, что вышел диск «Ночная штанга 2». Я буду удячно его отримать. Первый диск мы слухали всей семьей и двум человекам давал спепевать. Говорил Васильевичу «Хай Брежна».
Шановны слухач, 2, 3 і 4 сакавіка у Менску у кавярні «Добрыя мыслі» адбудуцца прэзентацыі мультымедыйнага дыску «Начная чытанка 2». Пачатак імпрэзаў о 19. Пазней дыск можна будзе атрымаць поштай. Калі ласка, пакіньце свой дакладны паштовы адрас на аўтаадказніку ў Менску 266-39-52. Альбо дашліце смс-паведамленне на нумар мабільнай сувязі. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Телефон для сувязі у Мінську, я ще раз нагадаю, 266-39-52, він працює і у гэты час. Одразу після випуску новинок подорожжа у вёскі Марс і Юпітер Дзержинського району.
Ви на хвалі «Радіо Свобода». У Мінську 6 година 30 хвилин, в Пражской студії далей В'ячеслав Ракіцкий. Програму протягуємо випуском новинок і сперша про білоруські події. У 2008 році в Білорусі по-ранішому серйозно порушалися права чоловіка. Така висновка зроблена у штогодовій справоздачі про права чоловіка у світі, підрихтованій Державним департаментом США. Як становчі зрухи у білоруській ситуації, Держдепартамент відзначив визволення політв'язнів і дозвол на розповсюдження прож державну сітку газет «Народная воля» і «Наша Ніва». Група уповноважених у питаннях права чоловіка з Німеччини, Данії, Нідерландів, Фінляндії проводить зустрічу у Мінську. Супольна справоздача омбудсменів має повпливати на постанови Євразв'язу відносно санкцій супроць офіційного Мінську. Часткове ці повне включення Білорусі у програму Євразв'язу «Сходнє партнерство» буде залежати від того, наскільки вона наближиться до європейських стандартів. Таку заяву зробив старшиня комісії заміжних справ Європарламенту Яцек Саріуш-Вольський на зустрічі з представниками преси країн-кандидатів. Мінський городський суд покинув у силі постанову суду Совєтського району, який признав законним призив війська молодого активіста Франка Вячорки. 28 студзеня Вячорку затримали на вулиці люди у цивільному, збили спочатку у машині, а потім у воєнкоматі і у кайданках відвезли у Барановицьку військову частку. Редакція часопису «Архе» обскардить постанову суду Московського району Берешті об признанні екстремістським номеру 7-8 часопису за минулий год. Протягуємо новини сьогодні у світі. Три дні консультацій поміж США, Пакистаном і Афганістаном завершилися у Вашингтоні заявою держсекретаря США Хіларі Клінтон, що трьохбокові зустрічі будуть протягуватися. Хіларі Клінтон зустрілася у Вашингтоні з міністрами заміжних справ Пакистану і Афганістану Шахом Міхмудом Куреші і Рангіном Датфаром Спантом. Президент США Барак Обама подав у Конгрес свої пропонови відносно бюджету на 2010 год. Бюджет перевищає 3,5 трильйони доларів і предугледжує у приватності значні сродки на реформування системи охови здоров'я і рост податкових виплат для багатих американців. Гаазький міжнародний трибунал оправдав былого президента Сербії Мілана Мілутіновича. Його обвинувачували у тим, що він розпочав кампанію сербських сил супроць косовських альбанців у 1999 році. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск новинок. Зараз у Мінську 6 година 33 хвилини. І я пропоную зараз послухати вам повтор нашої програми.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні Державний департамент США опублікував штогодову справоздачу об правах чоловіка у світі. У справоздачі за 2008 год дається оцінка ситуації з індивідуальними громадянськими, політичними і працовними правами чоловіка, обвіщеними у Всеогульній декларації прав чоловіка ООН. У огляд уключене 190 країнов. З тої частки справоздачі, яка тичиться Білорусі, познайомився мой колега Ян Максимюк, який зараз побач со мною у студії. Привітання, Ян, і яке ваше агульне ураження від сьогоднішньої справоздачі? Чого там болі? Критики чи становчих відзнак?
На тлі цяперашнього, так би мовити, аксамітного діалогу офіційного Мінську з Брюсселем, у яким питання права чоловіка так то у нас замовчуються, справоздача Держдепартаменту гучить, як скрига від железа по шкле. Ось вам перша адвольно вибрана цитата. Цитую. Олександр Лукашенко взмоцнив свій контроль над усіми інститутами і подорвав вершинство закону авторитарними сродками, підтасованими виборами і адвольними декретами. Чергові президентські вибори не були ні свободними, ні сумлінними, а парламентські вибори 28 вересня були далекими від міжнародних стандартів. Або ось ще така цитата. Кіраўнікоў рэлігійных суполак штрафавалі, саджалі ў турмы або выдваралі за правядзенне багаслужбаў, а храмы або зачынялі, або адмянялі ім рэгістрацыю, або высялялі іхнія абшчыны. Гандаль людзьмі, нагледзячы на некаторы прагрэс у барацьбе з ім, заставаўся сур'ёзнай праблемай. Былі факты дыскрымінацыі цыганоў, этнічных і сексуальных меншасцяў і тых, хто карыстаўся беларускай мовай. Так што сказаць, што справаздача лепшая, чым папярэднія, я не бяруся.
На якія парушэнні правоў справаздача звяртае асаблівую ўвагу?
Перш за ўсё, як вы ўжо пачулі ў першай цытаце, на несвабодны выбарчы працэс у краіне, які рэзка абмяжоўвае права грамадзянаў на змену сваіх уладаў. Па-другое, Дзярждэпартамент прыгадвае афіцыйнаму Мінску, што ўлады так і не здолелі дагэтуль расследаваць ранейшыя палітычна матываваныя знікненні грамадзянаў. Па-трэцяе, справаздача азначае, што цягам апошняга году мелі месца адвольныя арышты, затрыманні і зняволенні грамадзянаў паводле палітычных матываў, за крытыку ўладаў або за ўдзел у дэманстрацыях, і што некаторыя судовыя працэсы праводзіліся за зачыненымі дзвярамі, без прысутнасці незалежных назіральнікаў, а вынікі судовых працэсаў звычайна былі вызначаныя загадзя. У дакументе таксама гаворыцца, што дзяржаўныя сілавыя структуры ўжывалі неапраўданую сілу для разгону мірных пратэстаў, а няўрадавыя арганізацыі палітычныя партыі зазнавалі ўціск, штрафы, пераслед і забароны.
Ян, а ці азначыла справаздача нейкія станоўчыя зрухі ў сферы правоў чалавека ў Беларусі?
Так, бо інакш яна была б неаб'ектыўнай. Да найбольш істотных станоўчых зрухаў у Беларусі справаздача залічвае вызваленне палітычных вязняў, дазвол на распаўсюд нашай нівы народнай волі ў дзяржаўнай сістэме распаўсюду і падпіскі і рэгістрацыю грамадскага руху за свабоду. Увогуле трэба сказаць, што справаздача Дзярждэпартаменту па Беларусі гэта даволі аб'ёмісты, каля 30 старонак, і насычаны фактам дакумент, у якім грунтоўна месяц за месяцам аднатоўваецца парушэнні правоў чалавека беларускімі ўладамі.
Дзякуй, Ян. З беларускай часткай справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША аб правах чалавека ў свеце знаёміўся Ян Максімюк. Ну, а зараз рэакцыя. Пачнем з афіцыйнай. Пазіцыю ЗША, выкладзеную ў справаздачы аб правах чалавека ў Беларусі, каментуе прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў.
Мы ўжо неаднаразова выказваліся на гэтую тэму. Прынамсі, у прынцыпе, магу паведаміць, што наша пазіцыя ў гэтым пытанні не прыцярпела ніякіх зменаў. Мы лічым, што у свеце шмат рыхтуецца дакладаў на праблематыцы, якая тычыцца захоўвання правоў чалавека. Таму мы не лічым гэта згодным падрабязна каментаваць толькі адзін дакумент на данную тэму, які з'яўляецца.
Прадстаўнік МЗС Андрэй Папоў. Ну а зараз рэакцыя беларускіх палітыкаў. Ці лічыць сёлетнюю справаздачу Дзярждэпартаменту ЗША аб'ектыўнай Мікола Статкевіч?
Як аб'ектыўную, сумленную, маральную. Яны не спрабуюць гуляць у нейкія далёка абцяжныя гульні, дзе іх людзі шалта спадраў, шэнта ўсё роўна будуць падманы. Яны проста называюць рэчы сваімі імёнамі. І менавіта такой маральнай пазіцыі ёсць так невялікі, але шанец, што ўсё ж такі беларуская ўлада будзе пускай у школе мяняцца. А калі б не было такой маральнай пазіцыі з боку звыш дзяржавы, самой великой и могутной державы света, то я думаю, что вся эта легализация докладно гарантована перетворилась у ее имитации. Когда у большинства и так до этого связи, как бы не старали, а будем только закончить позицию с штатами.
Гаварыў Мікола Статкевіч. Яшчэ раз нагадаю нашым слухачам, што ў сёлетняй справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША сярод іншага адзначаны абмежаванне права на змену ўлады ў Беларусі, зняволенне з палітычных матываў, абмежаванне грамадзянскіх свабодаў, у тым ліку свабоды друку, выказвання, сходаў і веравызнання. Рэакцыя Паўла Севярынца.
Позиция Соединенных Штатов – это объективная регистрация фактов. В этом плане американцы лечить умеют. Можно было поучиться этому умению лечить и европейцам, и белорусам. Потому что есть певная арифметика того диалога, того процесса либерализации, который сейчас бывает. И когда он, правда, идет с разгромным ликом там 22-1, то это не есть взаимовыгодная размова. Про либерализацию можно будет сказать тогда, когда позитивные приклады будут перевожать негативные. В этом плане пока что лик далеко, не на корысть доброго процессу диалога. Тому американская позиция тут целиком зрозумелая, ясная, як завжди послідовна, и додать тут бадай, что нема чого.
Лічить Павел Северинец. Тим часом у Мінську з двохдённим візитом знаходиться уповноважений уряду Німеччини у правах чоловіка Гюнтер Нокке і амбасадори по правах чоловіка з Данії Арнольд Крістіан де Фінскіпстед, з Фінляндії Кари Кахілоота і з Голландії Ар'ян Гамбургер. Європейські омбудсмани приїхали, щоб отримати інформацію на конт розвиття внутріполітичної ситуації у Білорусі після літошнього визволення політв'язнів і виборів у Палату представників. З європейськими омбудсманами зустрівся наш кореспондент Валір Каліновський.
У працовному графіку візиту неформальної групи європейських омбудсманів зустрічі з намісником міністра внутрішніх справ Білорусі Анатолієм Куляшовим, намісницею міністра юстиції Алой Бадак, а так само гуторки з представниками опозиції і громадянської супольності, політологами. Уповноважений уряду Німеччини у Федеральному міністерстві заміжних справ по правах чоловіка і гуманітарній допомозі Гюнтер Нокке останній раз був у Білорусі у 2006 році, одразу після президентських виборів. Тепер він зауважив певні зміни.
Of course we can speak about...
Відомо, ми можемо говорити про певну лібералізацію тут. Але коли ми говоримо про систему, про те, що таке диктатура, що таке демократія, то я повинен сказати, що усі питання, зв'язані з виборчою системою, реєстрацією неурядових організацій, розмірними повноваженнями президента і недохопом уладу у інших інститутів, незалежності судової системи, якої не існує, по всіх цих аспектах, на мою думку, відбулися вельми-вельми малоістотні зміни у цій країні.
Поводи спадара Нокі, європейські омбудсмани по виніках своєї поїздки у Мінськ напишуть справоздачі своїм урадам, а так само супольну справоздачу, яка повпливає на рішення Європейського зв'язу на конт санкцій супраць Білорусі. У сакавіку міністри заміжних справ країнів Євразв'язу мають визначитися, чи протягувати на черговий термін припинення санкцій супраць офіційного Мінську. Умови для повного скасування санкцій з'являються демократичні реформи і виконання прав чоловіка у Білорусі, зазначив днями МЗС Німеччини. Німецький омбудсман Гюнтер Нокке виказав свою рекомендацію білоруському керівництву.
Я лічу, що для Білорусі нема можливості поліпшити відносини з Євразв'язом або стати сябром Ради Європи без різких змін у галіні громадських і політичних прав для всіх жихарів України. І ми будемо закликати урад Білорусі рухатися наперед у гэтым кірунку. Але мяркую, що гэта немалий шлях для нас.
Старшиня партії БНФ Леван Баршевський у ліку інших опозиційних лідерів зустракався з європейськими омбудсманами і виказав їм наступну думку.
Наша позиція просто однозначна. Ми не бачимо підстав її міняти тим, що повинні відбуватися в Білорусі інституціональні зміни у бок демократизації, у бок заховування прав чоловіка. А без гэтых інституціональних змін усе остатнє гэта імітація або сигнали, які ні до кого нічого не обов'язують.
Сказав нашому кореспонденту старшиня партії БНФ Лявон Баршевський.
Открий свободу в інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції в інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Учора на нашем сайте отбылася онлайн-конференция со старшинем Товариства белорусской мовы Олегом Трусовым. Гуковый запись отказов на пытание наведников сайту вы почуете у нашей программе неузабаве. Ну а зараз новина из Менску. Сёння Менскі гарадскі суд пакінуў у сіле рашэнне суду савецкага раёну, які прызнаў законным прызыў у войска Франака Вячоркі. Нагадаю, што раней хлопец меў адтэрміноўку на паўгады з-за аперацыі на вачах і хранічных хваробаў. Але 28 студзеня яго схапілі на вуліцы людзі ў цывільным, збілі спачатку ў машыне, а потым ў ваенкамаце і ў кайданках адвезлі ў Баранавіцкую вайсковую частку. Бацькам хлопца паведамілі, што суд завочна вынес рашэнне аб законнасці прызыву Франака ў войска. А зараз яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Ситуація з виконанням прав чоловіка у Білорусі у 2008 році була вельми дрэннай. Про гэта гаворыцца ў штогадовым дакладзе аб правах чалавека, падрыхтаваным Дзярждэпартаментам ЗША. Азначаюцца і станоўчыя зрухі. Неформальная группа европейских омбудсманов проводит встречи у белорусской столицы. Их супольная справоздача мая поуплывать на решение Евразвязу на конт санкций супраць Беларуси. Минский городский суд сегодня признал, что призыв у войска Франа Кавячоркі был законным. У войсковым шпитале поправляется Змитер Федорук. Сябры отримали дозвол отведать его после недавней операции. У метах экономии Витебский гарвыканкам постановил отключить вуличное осветление от годины ночи до пятой раницы. У райцентра Сянно скорочается финансирование дому состарелых. Ну и зараз больш падрабязна да навіна з рэгіёну, якія толькі што назвала. Скарачэнне міжнародных перавозак у Магілёўскім рэгіёне, эканомія на святле ў Віцебску. Падрабязнасці ад корэспандэнтаў «Свабоды» сабраў Вячаслаў Кулік.
Незапатрабаванасць на расійскім рынку тавараў з Магілёўшчыны прывяла да падзення попыту на міжнародныя транспартныя паслугі. Перавозчыкі не чакаюць паляпшэння сітуацыі, а рыхтуюцца да найгоршага – масавых банкрутстваў. Андрэй Белагубаў інфармуе.
Да 90% магілёўскіх перавозчыкаў працуюць на расійскі рынак. У сярэднім, як яны самі кажуць, кошты на іхныя паслугі знізіліся ў 1.5-2 разы.
Сейчас расіяне не пакупаюць прамышленныя тавары практычна совсем. Наше производства, они загружены складские помещения, то есть нет сбыта продукции. Соответственно, и транспорт никто не заказывает. Нет работы.
Тлумачыць супрацоўнік прыватнага магілёўскага транспартнага агенства. Ён не выключае найгоршага згортавання бізнесу. З наступствамі крызісу сутыкнуліся і ў дзяржаўных транспартных арганізацыях, гаворыць супрацоўнік адной з іх.
Товарооборот значительно уменьшился между государствами. Соответственно, упали ставки на перевозки. Очень упали. В общем, сейчас работа приносит убытки в основном.
На Магілёўшчыне міжнародныя транспартныя і пасажырскія паслугі аказваюць некалькі дзясяткаў арганізацыяў. У гэтай сферы бізнесу занятыя да 3000 чалавек.
Віцебск. У мэтах эканоміі віцебскі гарвыканкам пастанавіў адключаць вулічнае асвятленне ад гадзіны ночы да пятай раніцы. Браніслава Станкевіч паведамляе.
Про отключение ліхтароў жыхарам Віцебску паведамілі бягучым радком на тэлеканалах кабельнай сеткі і ў некаторых мясцовых газетах. Каментары незадаволеных гараджан пачалі з'яўляцца на інтэрнэт-сайце «Народная навіна Віцебску». Рэдактар сайту Сергей Серабро распавёў, што гэткая актыўнасць падштурхнула яго правесці на сайце грамадскае пытанне, што яшчэ можна адключыць у Віцебску з гадзіны 00 до 5.00 для эканоміі.
Народ згодны ахвяраваць для горада ў першую чаргу, аказваецца ацяпленнем. У сэнсе ў холодзе могуць жыць 31% віцебляну, калі спатрэбіцца падчас крызіса. Абмежаваць сябе ў выкарыстанні ў начны час вадой 22%. Інтэрнэт будзе не патрэбны 20%. 18% згодны, як ноччу адключалі гарадскі тэлефон. І меней за ўсё галасуе за сотавую сувязь толькі 9%. Ну, мне так здаецца, што гэта больш гумар такі, таму што весна хоць ужо і хутка пачнецца календарная, аднак без ацяплення было б не дужа камфортна, я думаю, што.
Распавёў пра вынікі галасавання Сергей Серабро. Пакуль новы парадак з адключэннем святла дзейнічае ўсяго некалькі сутак.
Фінансавы крызіс дакаціўся да адзінага аддзялення кругласутачнага знаходжання адзінокіх састарэлых у Сенінскім раёне на Віцебшчыне. Чым незадаволены персанал гэтай установы, высвятляў на месцы журналіст Віталь Сямашка.
У гэтым доме састарэлых на тэрыторыі Ходцаўскага сельсавету дажываюць век 20 бабулек. Абслугоўваюць іх 14 чалавек. Дзяжурная Раіса Пальчык кажа, што ў доме, дзе раней была участковая лякарня, ёсць сталы догляд і харчаванне. Таму і шмат ахвотных трапіць на такі пансіён.
Человек 15 хотят сюда вот прийти.
Некоторые из бабулек кажут, что только дякуючи этому социальному пристанку еще и говорится тупают ногами. Признается 80-годовая спадарня Лариса Кравченко.
У меня радикулит и ноги все застужены. И меня их скрутило. Я 3 дня сидела дома, ни воды не сходила, а попросить не было никого. Тогда я позвонила у Шанноту и забрали меня сюда. Теперь трохи хожу.
Пакуль не пачаўся крызіс, сацыяльная ўстанова для нямоглых вяскоўцаў фінансавалася пераважна за кошт пенсіяў пацыенту. Абслуга атрымовала заробак з бюджэту.
Когда мы сюда пришли, к нам здесь оплатили 380. Я считаю, в деревне это нормально. Вот этот год, с января месяца, нам стали очень маленькую зарплату платить 280. Не стали премию какой давать.
Со слов суразмоўцы, персонал дома застарелых в устное и письмово звертался до директорки районного центра социальной допомоги Тамары Смирновой. Пагутарылі з начальніцай і мы. Тамара Смірнова ва ўсім вінаваціць крызіс.
Ну, это ж не только у нас. По-моему, везде и всюду. Это же идет по всей стране. Ну, зачем вот на этом вот зацикливаться?
Спадарня Смирнова запевнила, что проведет с персоналом обслуги дома состарелых еще один сход. Потлумачить, что у дробных заробках молодших медичных сестер небыто виноваты глобальный финансовый кризис.
Повідомлені кореспондентів «Свободи» з регіонів.
Ночна свобода.
Кожний будний день від 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде супрацовниця агентства нерухомості Тетяна Снітко. У дослідах ми погутаримо про гучні корупційні справи. А у нашому опитанні жихари городні скажуть, якою повинно бути покарання, каб чиновники відмовлялися брати хабар. Ночная свобода от 22 годины. Ближайшим часом у Менску плянуется знести каля 15 тысяч индивидуальных жилых домов. У Темлеку при комплексной реконструкции проспекту Дзержинского каля 600 домов. Про это поведомил старшиня Менгарвыканкаму Михаил Павлов. И он назвал эту проблему одной из основных при реконструкции Менску. Керовник Беларуси Александр Лукашенко загадал у соковику вырашить на законодавчем узровне проблему, связанную со взносом индивидуальных домов у Менску. Цитую, без усяляких бюрократичных пробуксовок. Цитую далей. Або мы платим за знесенное жилье и пропануем земельные участки для будовництва, але не у Менску, або даем жилье отповедно с нормами и людьми, якія реально проживают, заявил Лукашенко. Нагадаю, что на гэтым тыдні Василь Хацькоў, чий дом по проспекте Дзержинскага знесли, так и не смог аспрэчыць у суде неадекватную, на его думку, компенсацию – двухпакаевую кватэру на трох дарослых человек. Вы на хвалях Радио Свобода. Аматор природы звездки Велича Житковицкого района Александр Танчинский бьет тревогу с причины высечки лесу у ландшафтным заказнику «Середняя Припять». Ранее он звертал увагу чиновников на знищение двух гнездовьев черного бусла и высечку кляновых гаёв на левобережье раки Лань. Этим разом его обурило то, что господарники Житковицкого лясгасу запустили технику у охоўную зону заказника «Середняя Припять». С подробязностями Игорь Корней.
Говорит Александр Танчинский.
Хотели еще высекать молодую делянку, которую я уже не дал им. Как подняли шум, то ее уже перевели, как быцем бы, у санитарную рубку. Там и клен, и ясень, и дубок, и осина, все на усмеш. Я потребую, чтобы вообще остановили все работы. С помощью техники на территории биологического заказника, если потребна санитарная рубка, нехай отдают людям на дровы. Люди сидят без дров.
Поводле громадского аховника, лесогосподарники и без того грубо обыходились с аховной территорией.
Они и так там уже наробили, знищили. У шестым годе знищили два гнезда черного бусла. Бо если гнезда будут, то делянку не ответишь. Убрали гнезда и мне заявили, не было никаких гнезд.
Инженер по ахове лесу Житковицкого лесгасу Александр Галавач вельми эмоционально реагуя на претензии вяскоўца до поводзіна у лесогосподарников на территории заказника.
Это Танчинский всех достал. У нас была инвентаризация для мест обитания черного бусла. Мы потом под охрану берем их за эти места обитания. В соответствии с правилами, там вокруг них запрещается рубка деревьев там в радиусе там, 300 метров. Мы сами, наоборот, стараемся сохранять все это. Заказник Средней Припяти есть положение, все сказано о режиме лесопользования и так далее.
На территории заказника «Середняя Припять», який тягнется по узраку Припять от Пинска до Турова, гнездуются 52 виды птушек, занесенных у червоную книгу. Черный бусел серед их особливо редкий вид. Ситуацию комментует биолог с Турова Инна Зенина.
Все ведают, что каля раки нельзя высекать, и тем больше у природоохранной зоне. Экономично, экологично, оно никак не оправдано. Просто тут нема належного контроля, максима те структуры, которые повинны за этим наглядать, они альбо просто халатно до этого относятся, скажем так, не выполняют свои обовязки прямые, альбо они это так робят специально, некую корысть этого маючи. Это гнезда ахову не приставишь, а ее ховать повинны те же самые лесокорыстальники. А им что им то гнездо? Они его ничего не мают. Вот дровнину выпилить, это да.
Таким чином, ці має правду ахоўца природи з вёскі Веліча Житковіцкага району Александр Танчинський. Своє меркаванне нашому радіо виказала біолог Стурова Інна Зініна.
Фінансові сродки потрібні для білоруської громадської культурної діяльності за межой. Адкуль беруть гроші білоруські суполки, яким цікаво реалізовувати свої власні проєкти, а не ініціовані амбасадами Білорусі? Скільки коштують імпрези, вистави, клуби, помніки і пам'ятні таблиці, і хто за це платить? Як вирішують грошові питання білоруські активісти за межой? Секрети з країн Євразв'язу, Канади і Америки у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Ця передача у нашому ефірі одразу після чергового випуску новин. Ну, а зараз дзвінки на свободу. Телефонування апошніх суток слухав Ягор Майорчик.
Беларусь наведваюць уповноважаныя ў галіне правоў чалавека з Нямеччыны, Даніі, Фінляндыі і Нідэрляндаў. Яны плануюць сабраць звесткі пра тое, як развіваецца ўнутрыпалітычная сітуацыя ў Украіне пасля вызвалення палітвязняў і парламенцкіх выбараў 2008 году. Слухачы свабоды працягваюць разважаць пра спробы ўладаў Беларусі наладзіць стасункі з еўрапейскімі структурамі.
Прежде чем говорить о европейском крючке, глотать или не глотать, Лукашенко освободить сначала от российского крючка, на котором была шикарная приманка, кредиты, углеводороды и прочее, проглотив который, зайцем скачешь перед Россией. И пока не признаешь Южную Осетию и Абхазию, будешь трепыхаться на российском крючке. Чтобы Россия не давила на Лукашенко. И чтобы шантажировать ее, он и лезет на контакты с Евросоюзом. Этот человек не берет барьеры прыжками, а берет их хитростью. Где-то проползет, где-то обойдет. Могилев.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
От вас почув, что мои внуки, правнуки, пожалуйста, узнимают стяг белорусской христианской демократии. Это не просто родовая справа в нашей стране и вельми цікавая, особливо для стариков-верников. Чи не могли б вы пригласить лидера оргкомитету, каб он зробив повновартосную информацию на генеральный конт Павел Васильевич Менск?
Дамо слова сустаршыні аргкамітэту ў справе стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексею Шэйну.
28 лютага у памяшканні Палацу культуры МТЗ запланавана правядзенне устаноўчага з'езду партыі беларускай хрысціянскай дэмакраты. На гэты час мы маем пад 1100 заснавальнікаў партыі. Плануецца, што будзе больш за 200 дэлегатаў удзельнічаць у з'ездзе. Будуць прынятыя праграма і статут партыі, выбраныя кіраўнічыя органы і, самае галоўнае, прынятае рашэнне афіцыйнае аб заснаванні партыі.
Працягнем праграму тэлефанаваннямі на тэму наступстваў эканамічнага крызісу.
Это вас беспокоит врач из Витебска Паснов Игорь Алексеевич. Витебск опустился во мглу. Наши новые начальники придумали с часу до пяти полностью отключать всю электроэнергию освещения центральных и периферических улиц города. Денег нету на освещение.
Во время поездки по фармацевтическим предприятиям премьер Сидорский заявил, что в Европе лекарства стоят в 4 раза дороже, чем у нас, и что над этим правительство будет думать. Эта его фраза означает, что лекарства в Беларуси подорожают. Вот только господин Сидорский забыл сказать, во сколько раз зарплата в Европе выше, чем в Беларуси. Так что над этим ему тоже не мешало бы подумать. Кстати, в Европе все товары дешевеют, а у нас наоборот. Хотя тот же Сидорский там же говорил, что у нас стабильная экономическая обстановка. Когда все это сказанное им сопоставить, то получается какой-то бред.
Наш слухач цікавится.
Вы передали, что вышел диск «Ночная читанка 2». Я буду удячно его отримать. Первый диск мы слухали всей семьей, и двум человекам давалось припевать. Говорю, Васильцю хай Березина.
Шановны слухач, 2, 3 і 4 сакавіка у Менску у кавярні «Добрыя мыслі» адбудуцца прэзентацыі мультымедыйнага дыску «Начная чытанка 2». Пачатак імпрэзаў о 19. Пазней дыск можна будзе атрымаць поштай. Калі ласка, пакіньце свой дакладны паштовы адрас на аўтаадказніку ў Менску. 266-39-52. Альбо дашліце смс-паведамленне на нумар мабільнай сувязі. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Агляд званкоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Я нагадаю, што паводле апублікаванай сёння справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША у 2008 годзе ў Беларусі часта і сур'ёзна парушаліся правы чалавека. На нашым сайце мы праводзім апытанне і пытаемся вас, ці адчулі вы гэта на сабе. Вашых адказаў мы чакаем таксама па тэлефоне 266-39-52 і ў лістах. Нагадаю, наш адрас 220-005-5, паштовая скрынка 111.